Երկրորդ մաս Առաջին Սուրբ և Ստաֆիոսի եկեղեցու մուրացկանը Դարտանյանը դիտմամբ Քոմենժի հետ ուղիղ պալե ռոյալ չգնաց, որպեսզի նրան ժամանակ տա կարդինալին հաղորդելու, թե այդ առավոտյան ինքը իր բարեկամի հետ ինչպիսի մեծ ծառայություն է մատուցել թագուհու կուսակցությանը. Դրա համար էլ նրանց երկուսին կարդինալը հիանալի ընդունեց. Շատ ու շատ սիրալ իր խոսքեր ասաց. Եվ իմիջի այլոց ակնարկեց, որ նրանք երկուսն էլ արդեն իրեն ցանկացածի կես ճանապարհին են գտնվում. Այսինքն Դարտանյանը կապիտանի աստիճանի, իսկ Պորտոսը բարոնության տիտղոսի։ Դարտանյանը կգերադասեր, որ այդ ամենի փոխարեն փող ստանար, որովհետև գիտեր, որ Մազարինին խոստումներ տալու մեջ առատաձեռն է, իսկ դրանք կատարելու տեսակետից պինդ, ուստի և գտնում էր, որ կարդինալի խոստումները փոր չեն կշտացնի։ Այնուամենայնիվ, որպեսզի Պորտոսը չհիասթափվեր, ձևացրեց, թե շատ գոհ է։ Այն պահին, երբ երկու բարեկամները կարդինալի մոտ էին, թագուհին նրան իր մոտ կանչեց։ Կարդինալը մտածեց, թե դա շատ հարմար առիթ է ուժեղացնելու իր պաշտպանների եռանդը, հնարավորություն տալով նրանց, որ անձամբ թագուհուց շնորհակալության արտահայտություն լսեն։ Նա երկուսին էլ ձեռքի նշանով առաջարկեց հետևել իրեն։ Դարտանյանը և Պորտոսը նրան մատնացույց արին իրենց փոշեթաթախ ու գզգզված շորերը, բայց կարդինալը գլուխ նորորեց բացասաբար։ «Ձեր այդ հագուստները», ասաց նա, «շատ ավելին արժեն, քան պալատականների շատերի շորերը, որոնց դուք կտեսնեք թագուհու մոտ, որովհետև դա ձեր մարտական զգեստն է»։ Դարտանյանը և Պորտոսը հնազանդվեցին։ Այդ օրը Աննա ավստրիացուն շրջապատող պալատականների մեծաթիվ բազմության մեջ աղմկալից աշխուժություն էր տիրում, որովհետև, այսպես թե այնպես, երկու հաղթանակ էր ձեռք բերվել. Մեկը իսպանացիների դեմ, մյուսը ժողովրդի։ Հաջողվել էր առանց աղմուկի Բրուսելին դուրս տանել Փարիզից, և այդ րոպեին նա հավանորեն արդեն գտնվում էր Սեն-Ժերմենի բանտում, իսկ Բլանմենիլը, որին ձերբակալել էին Բրուսելի հետ միաժամանակ, բայց առանց որևէ աղմուկի ու գլխացավանքի, բանտարկված էր Վենսենի ամրոցում։ Քոմենժը կանգնած էր թագուհու առաջ, որը նրան հարցուփորձ էր անում իր արշավի մանրամասնությունների մասին։ Բոլոր ներկա եղողներին ուշադիր լսում էին, երբ հանկարծ դուռը բացվեց և կարդինալի ետևից դահլիճ մտան Դարտանյանն ու Պորտոսը։ «Ձերդ մեծություն», ասաց Քոմենժը մոտ վազելով Դարտանյանին։ «Ահա թե ով կարող է ինձնից ավելի լավ պատմել ձեզ, որովհետև սա եղավ իմ փրկիչը. և եթե սա չլիներ, ես երևի հիմա Սենկ-Լուիի մոտ որևէ ձկնորսի ուրկանի մեջ ընկած կլինեի, որովհետև ուզում էին ինձ գետը գցել. Պատմեցեք, Դարտանյան, պատմեցեք»։ Այն ժամանակից, ինչ Դարտանյանը հրացանակիրների լեյտենանտ էր դարձել, մի 100 անգամ առիթ էր ունեցել թագուհու հետ միևնույն սենյակում լինելու, բայց դեռ ոչ մի անգամ թագուհին նրա հետ չէր խոսել։ «Այդ ինչու, պարոն, այդպիսի ծառայություն եք մատուցել ինձ և լռում եք»,  ասաց թագուհին։ «Ձերդ մեծություն», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Ես կարող եմ միայն ասել, որ իմ կյանքը ձեզ է պատկանում, և որ ես իսկապես երջանիկ կլինեմ այն օրը, երբ կյանքս կտամ ձեզ համար»։
«Ես այդ գիտեմ, պարոն, վաղուց գիտեմ», ասաց Աննա ավստրիացին։ «Ուստի և ուրախ եմ, որ կարող եմ հրապարակորեն իմ հարգանքը ու շնորհակալությունը հայտնել ձեզ»։
«Թույլ տվեք ինձ ձեր մեծություն», ասաց Դարտանյանը։ «Դրա մի մասը զիջել իմ բարեկամին, որը…» Նա այս խոսքերը հատուկ շեշտով ասաց։ «Տրևիլի գնդի հին հրացանակիր է եղել. Նա քաջության հրաշքներ է գործել»։
«Ինչպես են կոչում ձեր բարեկամին»,
հարցրեց թագուհին։
«Որպես հրացանակիր», ասաց Դարտանյանը, «նա կրում էր Պորտոս անունը»։
Թագուհին ցնցվեց։ «Իսկ նրա իսկական անունն է Կավալեր Դյուվալոն»։
«Դբրասիե դ Պիերֆոն»,
ավելացրեց Պորտոսը։
«Այդ անունները խիստ շատ են հիշելու համար. ես կհիշեմ միայն առաջինը»,
ողորմածաբար ասաց թագուհին։ Պորտոսը գլուխ խոնարեց, իսկ Դարտանյանը երկու քայլի հետ գնաց։ Այդ րոպեին զեկուցեցին կոադյուտորի գալուստը։ զարմանքի բացականչություններ հնչեցին։ Թեև այդ առավոտ կոադյուտորը տաճարում քարոզ էր կարդացել, բայց ոչ ոքի համար գաղտնիք չէր, որ նա խիստ հակված էր ֆրոնդյորների կողմը։ Ուստի և Մազարինին Փարիզի եպիսկոպոսին խնդրելով, որ նրա ազգականը հանդես գա քարոզով, ըստ երևույթին նպատակ էր ունեցել իտալական ձևով խաղ խաղալ պարոն Դռեցի գլխին, որը միշտ էլ նրան բավականություն էր պատճառում։ Իսկապես, տաճարից դուրս գալուն պես կոադյուտորը իմացավ տեղի ունեցածը։ Ճիշտ է, նա հարաբերություններ ուներ Ֆրոնդայի պարագլուխների հետ, բայց ոչ այնքան, որ կարելի չլիներ նահանջել, եթե արքունիքը նրան առաջարկեր այն, ինչին ձգտում էր, և որի համար կոադյուտորի կոչումը լոկ միանցումային աստիճան էր։ Պարոն Դռեցը ցանկանում էր արքեպիսկոպոս դառնալ իր հորեղբոր տեղը, և կարդինալ, ինչպես Մազարինին էր։ Ժողովրդական կուսակցությունից նահազիվ, թե այդպիսի իսկական թագավորական ողորմածություն սպասեր։ Ուստի և գնաց պալատ, որպեսզի թագուհուն շնորհավորի լանսի հաղթանակի արդիվ, որոշելով արքունիքի օգտին կամ դեմ գործել, նայած նրան, թե ինչպես կընդունեն իր շնորհավորանքը, լավ թե վատ։ Այսպես ուրեմն, զեկուցեցին կոադյուտորի գալուստը։ Նա ներս մտավ, և ուրախ պալատականները ագահ հետաքրքրությամբ նրա վրա հառեցին իրենց հայացքը, սպասելով, թե ինչ կասի։ Կոադյուտորը մենակ ավելի շատ խելք ուներ, քան նրա վրա ծիծաղելու նպատակով այստեղ հավաքվածները բոլորը միասին։ Նրա ճառը այնպես հմտորեն էր կառուցված, որ չնայած ներկաները մեծ ցանկություն ունեին ձեռ առնելու նրան, վճռականապես ոչ մի առիթ գտնել չկարողացան։ Իր ճառը նա ավարտեց ասելով, թե պատրաստ է իր թույլ ուժերի չափով ծառայելու նորին մեծությանը։ Երբ կոադյուտորը խոսում էր, թագուհին կարծես մեծ գոհունակությամբ էր լսում նրա ողջույնը, բայց երբ նա խոսքը ավարտեց նրան ծառայելու պատրաստակամության արտահայտությամբ, որը լիովին կարելի էր կշտամբանքի առիթ դարձնել, ան ավստրացին շուռ եկավ, և իր սիրելիների կողմը նետած ծաղրական հայացքը նրանց համար նշան եղավ, որ թագուհին կոադյուտորին նրանց ծաղրուծանակին է հանձնում։ Անմիջապես սկսեցին պալատական կատակներ տեղալ։ Նոժան Բոտենը, որ յուրօրինակ տնական խեղ կատակ էր, գոչեց, թե թագուհին շատ երջանիկ է, որ այսպիսի մի րոպեի կրոնի աջակցությունն է գտնում։ Բոլորը քրքջացին։ Կոմս Վիլրուան ասաց, թե ինքը չի հասկանում, էլ ինչից կարելի է երկյուղ կրել, երբ կոադյուտորի միայն մեկ նշանով քահանաների, եկեղեցական բարապանների ու պահակայինների մի ամբողջ բանակ արքունիքին պաշտպան կկանգնի պարլամենտի և Փարիզի քաղաքացիների դեմ։ Մարշալ դը Լամալիերեն ափսոսանք հայտնեց, որ եթե բանը հասնի բռնցքակռվին, պարոն կոադյուտորին չի կարելի ճանաչել կարմիր գլխարկով, ինչպես գլխարկի սպիտակ փետուրով ճանաչում էին Հենրիխ IV-ին իվրի ճակատամարտի ժամանակ։ Գոնդին հանգիստ ու խիստ տեսքով իր վրա ընդունեց ծիծաղի այդ ամբողջ փոթորիկը, որ նա կարող էր ճակատագրական դարձնել այդ զվարճասերների համար։ Ապա թագուհին հարցրեց նրան, թե էլ ուրիշ որևէ բան չունի ավելացնելու իր սքանչելի ճառին։
«Այո, ձերդ մեծություն», պատասխանեց կոադյուտորը։ «Ես ուզում եմ ձեզ խնդրել, որ թագավորության մեջ քաղաքացիական պատերազմ բորբոքելուց առաջ լավ մտածեք»։
Թագուհին թիկունքը նրան դարձրեց և շուրջը նորից ծիծաղ սկսվեց։ Կոադյուտորը գլուխ տվեց և դուրս գնաց, աչքն իրենից չհեռացնող կարդինալի վրա նետելով այնպիսի մի հայացք, որն այնքան լավ են հասկանում մահացու թշնամիները։ Այդ հայացքը Մազարինիի սիրտը ծակեց։ Զգալով, որ դա պատերազմի հայտարարություն է, նա Դարտանյանի ձեռքը բռնեց և շշնջաց.
«Հարկ եղած դեպքում դուք, իհարկե, կճանաչեք այդ մարդուն, որը հենց նոր դուրս գնաց, չէ»։
«Այո, մոնսինյոր», պատասխանեց նա։
Ապա Դարտանյանն իր հերթին դարձավ Պորտոսին։
«Գրողը տանի», ասաց նա։
«Բանը վատ է գնում. չեմ սիրում, որ հոգևոր անձիկ կռվում են իրար հետ»։
Մինչ այդ Գոնդին անցնում էր պալատի դահլիճներով, ճանապարհին օրհնանքներ բաժանելով և չարախնդություն զգալով նրանից, որ նույնիսկ իր թշնամիների ծառաները խոնարհվում են իր առաջ։
Ահ, շշնջաց նա պալատի շեմքը անցնելիս, ապերախտ, ուխտադրուշ ու վախ կոտարքունիք, վաղը դու ուրիշ տեսակ կծիծաղես։
Տուն վերադառնալով, կոադյուտորը ծառաներից իմացավ, որ իրեն մի ինչ-որ երիտասարդ է սպասում։ Նա հարցրեց, թե ինչ է այդ մարդու անունը, և ուրախությունից ցնցվեց, երբ լսեց Լուվիեր անունը։ Արագ մտնելով իր առանձնասենյակը, նա իրոք այնտեղ տեսավ Բրուսելի որդուն, որը գրենադերների հետ ունեցած ընդհարումից հետո ամբողջովին արնաթաթախ էր, և մինչև այժմ էլ կատաղությունից ուշքի գալ չէր կարողացել։ Միակ նախազգուշական միջոցը, որ նա ձեռք էր առել արքեպիսկոպոսի տուն գնալիս, այն էր, որ իր հրացանը թողել էր բարեկամներից մեկի մոտ։ Կոադյուտորը մոտեցավ և ձեռքը մեկնեց նրան։ Երիտասարդը նայեց այնպես, ասես ուզում էր նրա հոգին կարդալ։
«Թանկագին պարոն Լուվիեր», ասաց Կոադյուտորը, «հավատացեք, որ ես իսկապես ցավում եմ ձեզ ասած դժբախտության համար».
«Ճշմարիտ, դուք այդ լուրջ եք ասում», հարցրեց Լուվիերը։
«Մաքուր սրտով»,
պատասխանեց Գոնդին։ «Այդ դեպքում մոնսիյոր, ժամանակն է խոսքից գործի անցնելու, եթե դուք ցանկանաք մոնսիյոր, երեք օրից հետո իմ հայրը արձակված կլինի բանտից, իսկ ես տարի հետո դուք կարդինալ կլինեք»։ Կոադյուտորը ցնցվեց։
«Պարզ խոսենք», շարունակեց Լուվիերը, «և բացենք մեր խաղակարտերը. հենց միայն քրիստոնեական բարեգթությունից մղված կես տարվա ընթացքում 30,000 EQ ողորմություն չեմ բաժանում, ինչպես արել եք դուք. Դա չափից ավելի անշահախնդիր բան կլիներ. Դուք փառասեր եք, և այդ հասկանալի է. դուք նշանավոր մարդ եք, և ձեր արժեքը գիտեք. Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես ատում եմ արքունիքը, և ներկայումս ցանկանում եմ միայն մեկ բան. վրեժ լուծել. Ոտքի հանեք հոգևորականությունը և ժողովրդին, որոնք ձեր ձեռքումն են. իսկ ես ոտքի կհանեմ պարլամենտը ու բուրժուազիային. Այդ 4 տարերք ունենալով, մենք մի շաբաթում Փարիզը կգրավենք, և այն ժամանակ հավատացեք ինձ, պարոն Կոադյուտոր, արքունիքը վախից դրթված կանի այն, ինչ հիմա չի ուզում անել բարի կամքով»։ Կոադյուտորն էլ իր հերթին ուշի ուշով նայեց Լուվիերին։
«Բայց պարոն Լուվիեր, այդ նշանակում է, որ դուք պարզապես ինձ առաջարկում եք քաղաքացիական պատերազմ սկսել»։
«Դուք ինքներդ վաղուց նախապատրաստում եք այդ, մոնսինյոր, և հիմա հենց շատ լավ առիթ է»։
«Լավ», ասաց Կոադյուտորը, «բայց դուք հասկանում եք, որ դեռ հարկավոր է լավ մտածել դրա մասին»։
«Քանի ժամ է հարկավոր ձեզ դրա համար»։
12 ժամ, պարոն»։
«Հիմա կես օր է. կեսգիշերին ես կլինեմ ձեզ մոտ»։
«Եթե ես դեռ տանը չլինեմ, կսպասեք»։
«Շատ լավ. Մինչև կեսգիշեր, մոնսիյոր»։
«Մինչև կեսգիշեր, թանկագին պարոն Լուվիեր»։